Գլուխ 26-րդ 113 աստիճան Դոկտորի խոհերը Անհույս որոնումներ Բոցարձակը հանգչում է 122 աստիճան Սահարա անապատը Գիշերային պտույտ Մենակություն Ուշաթափություն Ջոյի ծրագիրը Նախորդ օրը Վիկտորիան հազիվ 10 մղոն էր անցել Մինչդեռ ռոթու մնալու համար 162 խորանարդ ոտնաչափ գազ էր վատնել Առավոտյան Ֆերգյուսոնը մեկնելու նշան տվեց։ «Բոցարձակը դեռևս 6 ժամ կարող է գործել», ասաց նա։ «Եթե այդ ժամանակամիջոցում որևէ աղբյուր կամ ջրհոր չգտնենք, չգիտեմ թե ինչ կպատահի մեզ հետ»։ «Այսօր քամին ավելի թույլ է, սըր», ասաց Ջոն։ «Բայց գուցե ուժեղանա»։ Իսկույն ավելացրեց նա, նկատելով Ֆերգյուսոնի բացահայտ տխրությունը։ «Զուր հույսեր. Օդում այնպիսի հանդարտություններ տիրում, որպիսին երբեմն անշարժության է մատնում նավը մերձասարակածային ծովերի վրա. Շոգն անտանելի էր դառնում. Ջերմաչափը ստվերում, վրանի տակ, 113 աստիճան էր ցույց տալիս ըստ Ֆարենհեյտի. Ջոն և Քենեդին միմյանց կողքի պառկած ջանք էին թափում, եթե ոչ քնել, գոնե մոռանալ դրությունը. Ակամա անգործությունն էլ ավելի էր ծանրացնում նրանց վիճակը, ինչպես ամեն անգամ, երբ մարդ չի կարող աշխատանքով մոռացության տալ իրեն. Ծարավի տանջանքը շատ ուժեղ էր զգացվում։ Օղին ոչ միայն չէր թեթևացնում ծարավը, այլ ավելի էր սասկացնում, արդարացնելով վագրի կաթանունը, որը նրան տվել էին Աֆրիկայի բնիկները։ Մնացել էր ընդամենը 2 պինդ գոլ ջուր։ 3 ուղևորներն էլ ագահությամբ նայում էին այդ թանկագին կաթիլներին, բայց ոչ մեկը չէր համարձակվում նույնիսկ շրթունքները թռչել։ Ինչ բան էր 2 պինդ ջուրը անապատի մեջ։ Այդ րոպեներին դոկտոր Ֆերգյուսոնը խորասուզված մտքերի մեջ ինքն իրեն հարց էր տալիս. Արդյոք խելացի գործ էր կատարել։ Ավելի լավ չէր լինի, եթե այն ջուրը, որ գործածել էր օդապարիքն օդում պահելու համար, խմելու հատկացներ։ Ճիշտ է, մի փոքր առաջ էին գնացել, բայց ինչ էին շահել դրանով։ Եթե այս րոպեին միևնույն լայնության տակ 60 մղոն ետ լինեին, ինչ նշանակություն կարող էր ունենալ այդ, քանի որ ջուր չկար և այստեղ։ Եթե վերջի վերջո արևելյան քամին բարձրանար, ետևում թերևս ավելի ուժեղ լիներ նա, քան թե իրենց գտնված տեղում։ Սակայն հույսն էր, որ Ֆերգյուսոնին առաջ էր մղում։ Մինչդեռ իզուր տեղ սպառված 2 գալոն ջուրն 9 օր կբավականանար այս անապատում ապրելու համար։ Եվ ով գիտե, ինչպիսի փոփոխություններ կարող էին լինել այդ 9 օրվա ընթացքում։ Գուցե ավելի լավ կլիներ բարձրանալիս ջուր չգործածել, այլ դրա փոխարեն բալաստ դուրս գցել, բայց այդ դեպքում էլ ցած իջնելիս պետք էր գազ բաց թողնել, իսկ գազը օդապարիկի արյունն է, կյանքն է։ Այդպիսի հազարավոր մտքեր միմյանց էին հաջորդում Ֆերգյուսոնի ուղեղում։ «Պետք է մի վերջին ճիք անել», ասաց նա ինքն իրեն առավոտյան ժամը 10-ի մոտ։ «Պետք է վերջին անգամ փորձել գտնելու օդային մի հոսանք, որը կարողանար մեզ տանել. պետք է ռիսկի ենթարկել վերջին միջոցները»։ Եվ մինչդեռ ընկերները քնած էին, նա բարձր ջերմության հասցրեց օդապարիկի գազը, որի ընդլայնվելով Վիկտորիայի ծավալը մեծացավ և ուղիղ վեր բարձրացավ արևի ուահայած ճառագայթների մեջ։ Դոկտորը իզուր էր քամի փնտրում, սկսած 100 ոտնաչափից մինչև 1000 ոտնաչափ բարձրության վրա։ Կատարյալ հանդարտություն էր տիրում մինչև օդի ամենաբարձր շերտերը։ Վերջապես ջրածին հայթայթող ջուրը սպառվեց։ Բոցարձակը մարեց գազ չլինելու պատճառով։ Բունզենյան մարտկոցը դադարեց գործելուց և Վիկտորիան կծկվելով դանդաղորեն իջավ ավազի վրա, ճիշտ նույն տեղը, որտեղ դեռևս երևում էր զամբյուղի հետքը։ Կեսօր էր։ Տեղի ստուգումը ցույց տվեց, որ Վիկտորիան գտնվում է 19 աստիճան 35 րոպե երկարության և 6 աստիճան 51 րոպե լայնության վրա։ Մոտավորապես 5000 մղոն չադ լճից ու ավելի քան 400 մղոն Աֆրիկայի արևմտյան ծովափից։ Երբ օդապարիկի զամբյուղը հողին դիպավ, Դիկն ու Ջոն սթափվեցին իրենց ծանր թմրությունից։ «Միթե կանգ ենք առնում», հարցրեց շոտլանդացին։ «Այո, այդպես է անհրաժեշտ», պատասխանեց Սամուելը ծանրախոհ դեմքով։ Նրա ուղեկիցները լավ հասկացան, թե ինչ էր ուզում ասել դրանով։ Այդ վայրը, անընդհատ ցածրանալով, հավասար էր ծովի մակերևույթին, այդ պատճառով օդապարիկը կատարյալ հավասարակշռության և անշարժության մեջ մնաց։ Ուղևորների ծանրությունը փոխարինվեց համապատասխան ծանրությամբ ավազով, և իրենք դուրս եկան զամբյուղից։ Նրանցից յուրաքանչյուրը խորասուզված էր մտքերի մեջ։ Մի քանի ժամ շարունակ նրանք միմյանց հետ ոչ մի խոսք չփոխանակեցին։ Ջոն ընթրիկ պատրաստեց, որը բաղկացած էր պաքսիմատից և պեմիկանից, բայց օդագնացները հազիվ ձեռք տվին։ Մի ումբ ջուրը լրացրեց այդ տխուր ընթրիկը։ Գիշերը ոչ ոք չհսկեց, բայց ոչ ոք էլ չքնեց։ անտանելի տոթ էր։ Ընդամենը կես պինդ ջուր էր մնացել։ Դոկտորն այդ պահել էր ծայրահեղ դեպքի համար և որոշեց ձեռք չտալ նրան մինչև վերջին հնարավորությունը։
«Շունչս կտրվում է»,
քիչ հետո բացականչեց Ջոն։ «Տոթը կարծես ավելանում է»։
«Զարմանալի էլ չէ»,
ավելացրեց նայելով ջերմաչափին։
60 աստիճան»։
«Ավազն այնպես այրում կարծես փռից նոր է դուրս եկել», ասաց որսորդը։ «Եվ ոչ մի ամպի կտոր այս շիկացած երկնքի վրա, խելագարվել կարելի է»։
«Չպետք է հուսահատվել»,
ասաց դոկտորը։ «Այս լայնությունների տակ այսպիսի խիստ շոգերից հետո անխուսափելիորեն փոթորիկ կլինի»։
«Եվ նրանք կգան կայծակի արագությամբ»։ «Չնայած երկնքի այս ճնշող հանդարտության, ընդամենը մեկ ժամվա ընթացքում կարող են մեծ փոփոխություններ տեղի ունենալ»։
«Բայց այդ դեպքում որևէ նշան կլիներ»,
առարկեց
Քենեդին։
«Դե իհարկե, ինձ թվում է, որ ծանրաչափ իջնելու նշաններ է ցույց տալիս»։
«Ա, Սամուել, երանի այդպես լիներ, այլապես մենք կպած կմնանք այս հողին, թևերը կոտրած թռչունի նման»։
«Այն տարբերությամբ, սակայն, սիրելի Դիկ, որ մեր թևերն անվնաս են, և ես հույս ունեմ, որ նրանցից կօգտվենք նորից»։
«Ահ, քամի, քամի»,  բացականչեց Ջոն։
«Այնքան, որ մեզ հասցնի մի գետակի, ջրհորի, դրանից ավելի մեզ ոչինչ հարկավոր չէ. մեր սննդի պաշարը մեզ բավական է, և ջուր լինելու դեպքում կարող ենք մեկ ամիս էլ սպասել առանց տանջվելու, բայց ծարավը սոսկալի բան է»։
Իսկապես, ծարավն ու շարունակ աչքի առաջ տարածվող անապատը ճնշում էին մտքի վրա։ Ոչինչ չկար, որի վրա հայացքը կարողանար կանգ առնել, ոչ մի բարձունք, ավազի ոչ մի կույտ, ոչ մի քար։ Այդ հարթությունը զզվեցնում և այնպիսի հիվանդագին դրության էր հասցնում, որ անապատի աղտ են անվանում։ Երկնքի այդ միապաղաղ կապույտի անխռովությունը ու դեղին ավազի անսահմանությունը վերջ ի վերջո սարսափ էին ազդում։ Այդ բոցավառ մթնոլորտում տոթը կարծես թրթռում էր, ինչպես շիկացած վառարանի վրա։ Մարդ հուսահատվում էր տեսնելով այդ ահավոր լռությունը, և ոչ մի հույս չկար, որ իրերի այս դրությունը կարող է փոխվել։ Դժբախտ ուղևորներն այս անտանելի շոքին զրկված լինելով ջրից սկսեցին զառանցանքի նշաններ զգալ։ Նրանց աչքերը լայնացան և հայացքը պխտորվեց։ Երբ գիշերը վրա հասավ, դոկտորը որոշեց պայքարել այս վտանգավոր դրության դեմ, արագ քայլերով։ Նա ցանկանում էր մի քանի ժամ քայլել այս ավազե դաշտի վրա, ոչ թե մի բան որոնելու, այլ միմիայն քայլելու համար։
«Եկեք ինձ հետ»,
ասաց նա ուղեկիցներին։ «Հավատացնում եմ, այդ ձեզ օգուտ կտա»։
«Ինձ համար այդ անհնար է», պատասխանեց Քենեդին։
«Ես ոչ մի քայլ անել չեմ կարող»։
«Իսկ ես ավելի լավ եմ համարում քնել»,
ասաց Ջոն։
«Բայց այդ քունն ու հանգիստը ձեզ համար կորստաբեր կլինեն, սիրելի բարեկամներ. պետք է կռվել այս թմրության դեմ, լսեցեք ինձ, գնանք»։
Բայց դոկտորը չկարողացավ համոզել նրանց և մենակ ճամփան կավ։ Գիշերն աստղազարդ էր, ասես թափանցիկ լիներ։ Նրա առաջին քայլերը տաժանելի եղան, նա կորցրել էր քայլելու ունակությունը։ Բայց շուտով համոզվեց, որ շարժումը նրան օգտակար է։ Մի քանի մղոն դեպի արևմուտք գնաց, և աշխուժությունը սկսեց արդեն վերադառնալ, երբ հանկարծ գլխի պտույտ ունեցավ։ Նրան թվաց, թե անդնդի ծայրին է գտնվում, ծունկերը դողացին, անսահման անապատն ահավոր էր։ Վիկտորիան գիշերվա խավարի մեջ բոլորովին չէր երևում։ Եվ ահա Ֆերգյուսոնին, այդ անդրդվելի, անվեհեր ուղևորին մի անհաղթելի երկյուղ տիրեց։ Ուզեց ետ դառնալ, բայց չկարողացավ, սկսեց կանչել, բայց նրա կանչն արձագանք իսկ չտվեց։ Նրա ձայնը կորավ տարածության մեջ, ինչպես քարի կտորը անհատակ անդունդի մեջ։ Գիտակցությունը կորցրեց և ընկավ ավազի վրա, մենակ, անապատի անհուն լռության գրկում։ Կեսգիշերին դոկտորը սթափվեց հավատարիմ Ջոյի թևերի մեջ։ Բարի տղան, անհանգստացած դոկտորի երկար բացակայությունից, գնացել էր նրա հետքերով, որոնք շատ պարզ երևում էին ավազի վրա, և նրան գտել էր ուշաթափված։
«Ինչ պատահես ձեզ հետ, սըր»։
«Ոչինչ, սիրելի Ջո, րոպեական թուլություն, ահա բոլորը»։
«Իհարկե, սըր, ոչինչ բան է, բայց համենայն դեպս ոտքի ելեք, հենվեցեք ինձ վրա և գնանք դեպի Վիկտորիան»։
Դոկտորը Ջոյի թևին կրտնած վերադարձավ նույն հետքերով։
«Բայց ձեր արածը շատ անզգույշ բան էր, սըր»։
«Չի կարելի այդպես վտանգի ենթարկվել, ձեզ կարող էին կողոպտել»,  ավելացրեց Ջոն ծիծաղելով։
«Բայց թույլ տվեք ինձ լրջորեն խոսել»։ «Խոսիր, լսում եմ քեզ»։ «Մեզ անպայման հարկավոր է մի որևէ բան ձեռնարկել. այս դրությանը հազիվ մի քանի օր կարող ենք դիմանալ, և եթե քամի չլինի, մենք կորած ենք»։
Դոկտորը ոչինչ չպատասխանեց։
«Անհրաժեշտ է, որ մեզից մեկն ու մեկը իրեն զոհի ընդհանուրի շահերին. շատ բնական է, որ ես պետք է լինեմ այդ մեկը։ Ինչ ես ուզում ասել, դու որևէ պլան ունես։ Իմ պլանը շատ պարզ է. Վերցնել ինձ հետ անհրաժեշտ սննդի պաշար և ուղիղ առաջ գնալ, մինչև մի որևէ բնակավայրի հասնելը։ Մի բան, որ վերջի վերջո կլինի։ Այդ ժամանակամիջոցում, եթե քամի բարձրացավ, դու կկթրչեք առանց ինձ սպասելու։ Իսկ եթե ես հասնեմ մի որևէ գյուղի, մի քանի արաբերեն բարերի միջոցով, որ դուք ինձ համար կգրեք մի կտոր թղթի վրա, կկարողանամ ինձ ստիպել հասկանալու, և այդ ժամանակ կամ կկարողանամ ձեզ օգնել, կամ արդեն ստիպված կլինեմ սեփական կաշի զոհելու։ Ինչ կասեք իմ պլանի մասին։ Քո պլանն անմիտ է, Ջո, բայց արժանի քո ազնիվ սրտին։ Իհարկե դա անիրագործելի է, և դու չես հեռանա մեզնից։ Բայց վերջապես, սըր, պետք է մի բան անել։ Իմ անելիքը ձեզ բոլորովին չի վնասի, որովհետև կրկնում եմ, դուք ինձ չեք սպասի, իսկ ես ով գիտե, գուցե մի բան անեմ։ Ոչ, Ջո, ոչ, մենք միմյանցից չպետք է բաժանվենք։ Այդ մի նոր ցավ կլիներ մեզ համար, ուրեմն պետք է հնազանդվել բախտին ու սպասել։ Թող այդպես լինի, սըր, բայց ձեզ նախազգուշացնում եմ, մի օր ժամանակ եմ տալիս ձեզ, դրանից ավելի չեմ սպասի։ Այսօր կիրակի է, կամ ավելի ճիշտ երկու շաբթի, որովհետև առավոտյան ժամը մեկն է։ Եթե երեք շաբթի օրը մենք չմեկնեցինք, ես ճամփա կընկնեմ, դա է իմ վերջնական որոշումը։ Դոկտորը ոչինչ չպատասխանեց։ Քիչ հետո նրանք հասան օդապարիկին և պարկեցին զամբյուղում, Քենեդիի կողքին, վերջինս բոլորովին լուռ էր, թեև քնած չէր։